Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Odluka bošnjačkih lidera o pokretanju revizije tužbe protiv Srbije antisrpska i predstavlja završni akt nepovjerenja u BiH, ocijenio predsjednik Dodik.
SDA je formirala paralelne strukture u BiH, poručio Mladen Ivanić i predložio zakazivanje posebne sjednice parlamenta Srpske o ozbiljnim posljedicama koje je izazvala odluka o reviziji presude.
Danas su zimske zadušnice porodice posjetile groblje Mali Zejtilnik u Sokocu, gdje je sahranjeno više od 1000 boraca Vojske Republike Srpske.
U Minhenu se održava konferencija o bezbjednosti. Lavrov poručio da je NATO hladnoratovska institucija.
Košarkaši i hokeja igraće večeras protiv Zrinskog, dok će se Mladost iz Mrkonjić grada sastati sa Bosnom u polufinalu Kupa BiH.
Do kraja dana oblačno s padavinama. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik upozorio je da je odluka bošnjačkih lidera da zatraže reviziju presude protiv Srbije potpuno antisrpska i u funkciji je održavanja lažne predstave o genocidnosti Srba. On je u intervjuu za Srnu ocijenio da su u pravnom smislu mali dometi ove odluke koju su bošnjački lideri donijeli na inicijativu člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. Rekao je da je juče obavio razgovor sa većinom lidera iz Republike Srpske u nastojanju da se izgradi atmosfera političkog zajedništva, te dodao da je zbog toga važno i održavanje posebne sjednice Narodne skupštine Srpske. Opširnije Anđelko Jandrić.
Predsjednik Dodik upozorio je da je odluka bošnjačkih lidera da zatraže reviziju presude protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu uperena protiv cjelokupnog srpskog naroda i predstavlja završni akt nepovjerenja u Bosni i Hercegovini. Dodik je ocijenio da su u pravnom smislu mali dometi ove odluke, te da je očekivati da će nadležni sud to da odbije, ali da politički i moralno apsolutno isključuje bilo kakvu platformu građenja povjerenja u BiH.
Sada je veoma jasno da je političko Sarajevo antisrpsko i da u tom pogledu nije samo pitanje ta lažna priča i predstava o tužbi koja nije ni legitimna ni legalna, nego je potreba političkog Sarajeva da se okupi kako bi Srbima minimalno nanijelo štetu.
Ova odluka apsolutno je na fonu bošnjačko-muslimanske politike iz ranih 90. godina prošlog vijeka, koja je projektovala državu za sebe i pokušala da svoj lagodan život obezbijedi reparacijama od drugih naroda, što pokušavaju i sada najavom revizije presude, rekao je Dodik. Dodao je da su bošnjački lideri uzurpirali BiH i da žele da sebe predstave kao jedine u Bosni i Hercegovini koji u njeno ime odlučuju, rekavši da ovo mora biti nauk za one Srbe u BiH koji još vjeruju u neku lažnu dimenziju saradnje.
Ovo je vrijeme za modeliranje jednog drugog pristupa, ali Srbi moraju da se u Bosni i Hercegovini i oni koji to nisu, da izgube svaku iluziju o mogućnosti korektnog pristupa prema njima i moramo se vratiti bazično Republici Srpskoj, njenoj snazi, njenim pravima, kuplja se u Republici Srpskoj, poštujemo Dejtonski okvir i nema razloga da poštujemo bilo šta drugo.
Dodik je rekao da je obavio razgovor sa većinom lidera iz Republike Srpske u nastojanju da se izgradi atmosfera političkog zajedništva.
Zato je veoma važno da se okupimo i najavljena posebna sjednica Narodne skupštine. Sigurno je dobro mjesto da se koncipiraju, artikulišu naši stavovi za jedinstveno djelovanje. Ostalo je da nastavimo taj razgovor i da u ponedjeljak se čujemo još u jednom krugu i da vidimo da nešto prije Narodne skupštine. Upravo modeliramo politički okvir za djelovanje svih iz Republike Srpske.
Ocijenivši da bošnjački lideri žele da vide Srbe ponižene i dotučene, što ne može biti poziv za bilo kakvu saradnju, Dodik je ukazao i da Srbija mora da shvati da Bošnjaci i političko Sarajevo nisu Bosna i Hercegovina, te da je BiH, koja se u Srbiji predstavlja posredstvom Izetbegovića, u stvari samo nekoliko kantona Federacije BiH pod političkom kontrolom lidera SDA.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić predložio je danas da klubovi poslanika u Narodnoj skupštini Srpske zatraže posebnu sjednicu na kojoj bi se raspravljalo o ozbiljnim političkim implikacijama koje je izazvala najava bošnjačkih predstavnika da će podnijeti zahtjev za reviziju presude protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Ivanić je na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao i da je potez Izetbegovića izazvao ozbiljne političke implikacije i da je to nastavak kontinuiranog sprovođenja krize koju izaziva SDA. I najviši zvaničnici Srbije smatraju da je revizija tužbe loša za odnose Bosne i Hercegovine i Srbije. Opširnije Darko Đurić.
Nijedna institucija BiH nije odlučivala o navedenoj reviziji, pojasnio Ivanić. On je naveo da je posljedica djelovanja SDA i formiranje paralelnih struktura u BiH, što je najveći udar na Dejtonski sporazum od njegovog potpisivanja i izazivanja krize.
Koja je počela otkazivanjem posjete predsjednika Srbije, gospodina Nikolića, zbog privođenja u trećoj zemlji. Napad na gospodina Vučića u Srebrenici. Nastavilo se političkom krizom povodom popisa, produžilo se odlukom oko dana Republike i na kraju se završilo ovom velikom krizom povodom revizije. Zato je moj prijedlog da klubovi u Skupštini Republike Srpske zatraže vanrednu sjednicu na ovu temu i da se na tome razgovara ne o reviziji, ona nema ni teorijsku šansu da prođe, nego o ovim političkim implikacijama, proizvođenju kriza, vaninstitucionalnom djelovanju, paralelizmu i rušenju konsenzusa.
Ivanić je napomenuo da će uputiti pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu i zemljama članicama Savjeta za sprovođenje mira u BiH kako bi upozorio na vaninstitucionalno djelovanje i kršenje Dejtona. On se osvrnuo i na rad srpskih predstavnika na nivou BiH.
Odluku o načinu na koji će funkcionisati predstavnici Republike Srpske u zajedničkim institucijama treba i moraju donijeti partije koje čine većinu. Ali moj stav je da oni treba da ostanu na čelu institucija i da obavljaju dnevne poslove, ali zbog van institucionalnog djelovanja SDA nema uslova za, po meni, održavanje sjednica kad SDA kao jedan od važnih faktora djeluje van institucije. U ponedjeljak je zakazan sastanak sa predstavnicima institucija BiH i partija koji čine većinu u Savjetu ministara iz Republike Srpske.
Potpredsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić u izjavi za Naš radio je rekao da je po ovom pitanju neophodno srpsko jedinstvo.
I zakazivanje sjednice je sigurno jedan od koraka u dobrom pravcu. Naravno, ukoliko ćemo ostati dosljedni onome jedinstvu koje je postignuto kada svi poslanici iz Republike Srpske nisu dozvolili da se održi sjednica parlamenta na nivou BiH, jer se bez nas ne može ni održati. Tako da trebalo bi da pošaljemo poruku da se bez naše saglasnosti ne mogu uputiti ni tužba. Ni prema Srbiji, ni prema sutra Hrvatskoj, ni prema Turskoj.
Predsjednik DNS-a Marko Pavić izjavio je da će eventualno podnošenje bošnjačkog zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije za genocid snažno objediniti cjelokupan srpski korpus da odgovori na samovoljne i ishitrene poteze Bakira Izetbegovića. Lider Socijalističke partije Petar Đokić rekao je da je neophodno hitno organizovati sastanak srpskih predstavnika iz Srpske i BiH sa zvaničnicima Srbije kako bi bio usaglašen način daljeg djelovanja. Ministar spoljnih poslova BiH Igor Cnada kazao je da zemlja ulazi u veliku političku krizu i da Bakir Izetbegović izaziva regionalnu nestabilnost. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Milorad Kojić smatra da lider SDA Bakir Izetbegović najavom podnošenja zahtjeva za reviziju presude protiv Srbije nastavlja politiku svog oca koja ima za cilj stvaranje unitarne BiH, ocijenivši da je to pokušaj uvođenja BiH u međuetničke sukobe. Ministar za rad Srbije Aleksandar Vulin Izetbegovićevo pokretanje revizije tužbe protiv Srbije opisuje kao duboko neprijateljstvo prema srpskom narodu i Srbiji. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocjenjuje da je revizija opasna i nepotrebna za cijeli region.
Ovo nije tužba Bosne i Hercegovine. Ovo je tužba bošnjačkog političara Bakira Izetbegovića koji je izabran u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Tako se treba prema tome i odnositi. Zato i kažem da će ti odnosi svakako biti narušeni. Sama ta činjenica šta su sad sljedeći potezi Srba u Bosni i Hercegovini, ukoliko zaista dođe do napuštanja institucija. Čak i međunarodna zajednica, čuli ste i šefa misije OEPS-a, Mura, koji je rekao da nema pravnog, on je Amerikanac, rekao da nema pravnog osnova.
Revizija presude po tužbi BiH protiv Srbije bit će predata sljedeće sedmice. Prema pisanju nezavisnih novina, Sakib Softić ne može biti agent koji predstavlja BiH pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, jer BiH nije na listi na kojoj mora biti da bi imala agenta. Ovaj list navodi da zahtjev za reviziju presude može podnijeti samo ovlašćeni organ u BiH, a ne bilo koji pojedinac, pa makar bio i član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović.
Slušate Dnevnik. Izviđači nekoliko sarajevskih odreda postrojili su se danas u Sarajevu na platovu ispred Skenderije u okviru obilježavanja godišnjice formiranja 105. motorizovane brigade takozvane Armije BiH.
Na smotri organizovana i svečana primopredaja ratne zastave pomenute brigade. Između ostalog na primopredaji je poručeno da su agresori iz Srbije i Hrvatske, gdje su se jedni zvali četnici, a drugi ustaše, napali BiH.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Nenad Kecmanović rekao je da će, ukoliko američki predsjednik Donald Trump u savezu sa Rusijom uđe u globalni obračun sa islamskim terorizmom, ta akcija obuhvatiti i Bosnu i Hercegovinu, a ako to izostane, BiH u dogledno vrijeme neće biti ni srpska, ni hrvatska, niti bošnjačka, već islamska država, upravo onakva kakvu je projektovao Alija Izetbegović.
Kecmanović je u autorskom tekstu za Fond strateške kulture ukazao na to da su muđahedini udomljeni u kantonima sa bošnjačkom većinom postali kvasac za širenje vehabizma sponzorisanog od najvažnijeg američkog saveznika na Bliskom istoku, naftaške kraljevine Saudijske Arabije.
A sve spremno za sutrašnje ponovljene lokalne izbore u Stocu. Izborna ćutnja počela je u 7 časova i trajaće do sutra u 19 časova kada će biti zatvorena biračka mjesta.
Pravo glasa na ovim lokalnim izborima ima 11.404 birača, od kojih 10.012 redovnih. Glasački listići iz inostranstva bit će primani 10 dana nakon održanih izbora, a prilikom njihovog brojanja u obzir će biti uzeti oni koji budu poslati najkasnije 19. februara.
16:11 u nastavku Dnevnika slušajte.
Gasifikacija Bijeljine bit će završena do septembra.
Dačić poručio Tomislavu Nikoliću da se na vrijeme časno povuče.
Košarkaši Crvene zvezde igraće protiv FMP-a, a Partizan protiv Megaleksa u polufinalu Kupa Radivoja Koraća.
Više stotina članova porodica poginulih boraca posjetilo je na zadušnice vojničko groblje Mali Zejtilnik u Sokocu, gdje je sahranjeno više od 1000 boraca Vojske Republike Srpske koji su poginuli u odbrambeno-otadžbinskom ratu na širem Sarajevsko-Romanijskom ratištu. Tonski zapis sa Malog Zejtilnika donosi nam Radan Škipina.
Ništa nije moglo spriječiti staricu Milenu Krtolinu da na današnje zadušnice dođe iz Bijeljine na Mali Zajtilnik, gdje vječno počiva njen sin Marinko, borac Vojske Republike Srpske, poginuo na Iliđanskom ratištu. Obgrnula je bijeli mramorni krst majke Milena i jecajući žalila se svom usnulom sinu da je ostala sama, jer su joj nedavno umrli čerka i muž.
Kupu meni, moj sine, svaki dan te mama zove, joj, meni što ne dođeš po me.
Dragana Marković došla iz Lukavice sa majkom da prisluži svijeću i okadi grob svog brata Božidara, koji je poginuo u Vogošći u juru 92. godine. Imao je svega 16,5 godina.
Ni on jedin ima još tih drugara koji su njegovih godina radili kao kurir tada u to vrijeme, 92. Nisu mogli ni otići negdje, nisu bili u mogućnosti jer im nisu im dali izlazi da su htjeli negdje, a nisu bili svjesni šta se dešava oko njih, htjeli su da pomognu svom narodu koliko su mogli.
Nakon što je prislužio svijeću bratu Gojku koji je poginuo na Ilijaško-Vogošćanskom ratištu, Radojica Trifković nam je pokazao i na grobove 29 mještana sela Čeberno koje su muslimanske formacije iz Vareša brutalno likvidirale na kućnim pragovima u zoru 10. jula 92. godine.
Svake godine kad se može dođemo, posjetimo, obiđemo, nemamo i neke velike ovdje ni familije ni ništa, tu dođemo, imamo ovdje. Sahranjen mi je brat, ovdje gore mi je sahranjeno iz Čemerna, što smo iznijeli, isto ima i 29. Još nikad niko nije odgovarao za taj pokolj na Čemerna.
Nekada je bilo nemoguće doći na vojničko groblje Mali Zejtilnik, a ne zateći Jelu Đuričić, kako sjedi ispred spomenika svoja dva sina, Milana i Milomira i muža Borka. Od prije godinu i pol Jela počiva tu kraj svojih najmilijih. Godinama smo, snimajući na zadušnice, dobro zapamtili sa kolikim očajem je molila Svevišnjeg da je pošalje njenoj djeci i mužu. Jelin vapaj je eto uslišen i sada 4 bijele krstače na samom ulazu vojničkog groblja na Sokocu svjedoče o porodici Đuričić.
Na zadušnice slika pravoslavnog groblja u Kosovskoj Mitrovici, gdje su porušeni i oskrnavljeni spomenici, opominje na vrijeme beznađa u kojem živi ne mogu da očuvaju uspomenu na pretke, kaže paroh Mitrovički Milija Arsović.
Nekoliko stotina Srba iz Sjeverne Kosovske Mitrovice jutros je organizovano i prvi put samoinicijativno, bez pratnje policije, izašlo na groblje u južnom dijelu grada. Incidenata tokom dana nije bilo, a prema informacijama iz srpskih sredina s područja Metohijske kotline na tamošnjim grobljima, posebno na području Kline, Orahovca i Suve reke, nastavlja se urušavanje i skrnavljenje grobalja.
Izgradnja magistralnog gasovoda Bijeljina-Šepak za gasifikaciju Bijeljine trebalo bi da počne iduće sedmice. Preduzeće Bijeljina Gas ranije je izgradilo sekundarnu mrežu kroz grad, pa će priključenjem na gasovod biti stvoreni svi uslovi za korišćenje ovog energenta. Planirano je da potrošači u Bijeljini gas dobiju do početka naredne sezone grijanja. Opširnije Slađana Radovanović.
Privremenu građevinsku dozvolu za izgradnju gasovoda u preduzeću Bijeljina Gas, koje je 80% u vlasništvu Novosadskog gasnog distributera i 20% u vlasništvu grada, očekuju narednih dana. Gasovod dužine 20 km povezaće već izgrađenu mrežu u Bijeljini sa postojećim gasovodom, kaže direktor preduzeća Novi Sad Gas i Bijeljina Gas Jovan Vujanović.
Urađena je sekundarna mreža kod 320 km, čak je mreža pod pritiskom. I ja se nadam do ove godine u septembru da mi možemo već raditi priključke za domaćinstva, prikočavati firme.
Grad Bijeljina je ugovorom o partnerstvu preuzeo obavezu eksproprijacije zemljišta, za što su obezbiđena sredstva i bankarska garancija od 400.000 maraka. Već je otkupljeno 6 km trase, gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Kad dobijemo građevinsku dozvolu od ministarstva, početi sa izvođenjem radova na prvih 6 km. Dok to završimo, mi ćemo već u narednom periodu ići u sljedeći dio trase gasovoda, tako da prema obećanjima ljudi koji će to raditi, u narednih 6 mjeseci možemo doći do Šepka, mi bi mogli imati gas početkom septembra.
Vlada Republike Srpske proglasila je gasovod projektom od opšteg interesa i dala potrebne saglasnosti kao i koncesiju za ovaj projekat. Jedan od uslova bio je i da gasovod ima profil koji će omogućiti dalju distribuciju gasa sjevernim dijelom Republike Srpske, kaže ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
Republika Srpska je putem svoje gasne politike kroz donošenje zakona o gasu i određene promjene koje smo posle toga činili potpuno spremna da u tu politiku aktivno uđe i da nastavimo gasifikaciju Republike Srpske od Bijeljine preko Brčkog, sve do krajine do najzapadnije tačke Republike Srpske, a i dole dalje od Sarajeva prema jugu Republike.
Domaćinstvo u Bijeljini će priključenje na mrežu plaćati oko 1.500 maraka u više mjesečnih rata. Kubni metar gasa u Srbiji košta 38 dinara, odnosno oko 60 feninga, a iz Bijeljina Gasa najavljuju da bi gas toliko trebalo da košta i u Srpskoj.
Podkozarski krastavci kornišoni i ove godine naći će se na svjetskom tržištu. U Kozarskoj Dubici 20 poljoprivrednika već je potpisalo ugovor o otkupu sa najvećim proizvođačem kiselih krastavaca u Europi, njemačkom kompanijom Karl Kine. Ugovor bi sa njemačkom kompanijom do kraja marta trebalo da potpiše još 80 proizvođača. Posrednik je lokalna zajednica. Otkup je zagarantovan kao i zarada, informiše Gordana Vila.
Već treću godinu dubičke kornišone otkupljuje njemačka firma. Svake godine povećava se broj kooperanata, a prošle godine bilo ih je 300. Kažu, od ovog posla može se pristojno zaraditi, ali 3 mjeseca mora biti uključena cijela porodica. Po Dunumu u sezoni prinos iznosi 7 tona krastavaca i zaradi se oko 4.000 maraka. Oni koji su se uvjerili u isplativost ponovo su potpisali ugovor. Među njima i Branko Miljević iz Hadžibajira kod Kozarske Dubice.
Ja sam radio prvi put prošle godine. Sadio sam dulum i po, imao sam nešto više od 12,5 tona.
Ugovor je potpisao i Siniša Munižaba iz Donje Gradine kod Kozarske Dubice.
Koliko je toliko je, što kažu, bar je sigurnost u otkupu, što najvažnije. Što god radiš da imaš siguran otkup.
Na ovom području prošle godine otkupljeno je 1800 tona krastavaca. Kvalitet podkozarskih kornišona od presudnog je značaja. Kao i prošle godine od njemačke firme kooperanti će dobiti kompletan repromaterijal koji će otplaćivati tokom otkupa, ističe upravnik firme Karl Kine za Republiku Srpsku Boško Čoprka.
Od sadnog materijala, folije, mreže, gnojiva, pesticida. Iz ove regije je jedan od boljih kvaliteta. Zato što mi to sami radimo u svojoj režiji.
Ovo je izuzetna prilika za dubičke poljoprivrednike, ističe šef odseka za poljoprivredu opštine Kozarska Dubica, Bobana Ćibić.
Svake godine se povećava broj kooperanata, tako da se nadamo da će i ove godine taj broj da se poveća. Takođe nam je drago što je, sedište ove firme u našoj opštini.
Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić ističe ovo je najpovoljnija lokalna zajednica za ulagače.
Dajemo besplatnu zemlju, imamo jeftinu radnu snagu, imamo najjeftiniju električnu energiju, imamo porez na dobit svega 10% i to ono što je zapravo mamac, znači na neki način da privuče investitore.
Zainteresovani poljoprivrednici ugovore o uzgoju i otkupu kornišona sa njemačkim kupcem mogu potpisati do kraja marta. Podkozarski kornišoni mogu se naći na tržištu više od 70 zemalja svijeta.
Iz regiona i svijeta, glavni odbor Socijalističke partije Srbije odlučio je danas da kandidat njihove stranke na predsjedničkim izborima bude lider SNS-a Aleksandar Vučić.
Predsjednik socijalista Ivica Dačić rekao je da Vučić ne dobija samo podršku socijalista za kandidaturu, već ga ta stranka smatra svojim kandidatom na izborima za šefa države. Dačić je danas poručio aktualnom predsjedniku Tomislavu Nikoliću da se na vrijeme časno povuče ili će, ističe, biti kandidat sa najmanje glasova u istoriji.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da Rusija želi da izgradi pragmatične odnose sa Sjedinjenim Državama na osnovu uzajamnog poštovanja. Obraćajući se na Minhenskoj konferenciji o bezbjednosti, Lavrov je rekao da je NATO hladnoratovska institucija čije je proširenje izazvalo tenzije bez presedana u Europi za proteklih 30 godina. On je istakao da Rusija ne traži sukobe ni sa kim, ali će uvijek štititi svoje interese.
Njemačka kancelarka Angela Merkel apelovala je na Sjedinjene Američke Države i druge zemlje da podrže i osnaže multilateralne organizacije kao što su Evropska unija, Ujedinjene nacije i NATO. Na Minhenskoj konferenciji o bezbjednosti ona je priznala da postoji prostor za poboljšanje u multilateralnim strukturama, ali da na mnogim mjestima to nije dovoljno.
Evropska komisija obilježava godišnjicu Erasmusa, jednog od najuspješnijih programa Evropske unije. Zahvaljujući ovom programu, tokom proteklih 30 godina, 9 miliona ljudi u Europi dobilo je priliku studirati, osposobljavati se, volontirati ili steći radno iskustvo u inostranstvu. Češka je jedna od zemalja na čijim univerzitetima je značajan broj stranih studenata, među kojima su i studenti iz Bosne i Hercegovine. Opširnije Tamara Ćuruvija.
Češka prestonica Prag privlači brojne studente kojima je obrazovanje u ovom bogatom istorijskom i kulturnom okruženju vrlo atraktivno. Ugledni tehnički univerzitet u Pragu najstariji je tehnički univerzitet u centralnoj Europi sa 8 fakulteta, 119 studijskih programa i bibliotekom kapaciteta 5000 mjesta. Miroslav Lček, profesor tehničkog univerziteta u Pragu.
Smatram
da je Erasmus program najbolje osmišljen program razmjene. Imamo značajan broj stranih studenata, oko 4000 među ukupno 21.000 studenata, što je oko 18-19% stranih studenata. Dolaze iz raznih zemalja. Oni koji studiraju na češkom jeziku, što je jedna od prednosti za studiranje bez troškova. Zahvaljujući programu i na Poljoprivrednom fakultetu u Pragu, značajan broj studenata dolazi iz inostranstva. Mihajl Vološtak, profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Pragu. Zahvaljujući Erasmusu mi unapređujemo obrazovne aktivnosti i istraživanje i pored toga mi učimo i u isto vrijeme naša znanja dijelimo s drugima. Za studenta je korisno da određeno vrijeme provede u inostranstvu. To je jedna od prednosti Erasmusa. Na Fakultetu agrobiologije u Pragu na drugoj godini doktorskog studija je Marija Jovičić. Predaje fiziologiju domaćih životinja studentima osnovnih studija, ističe iskustva učešća u Erasmusu na univerzitetu u Španiji. Marija Jovičić, student doktorskog studija Fakulteta agrobiologije Univerziteta u Pragu.
Ovdje se dosta više radi praktični. Dosta više se radi u laboratoriji i studenti imaju mogućnost puno više toga da nauče. Moje ambicije su kada završim ove doktorske studije da se vratim u Bosnu i Hercegovinu. Nadam se da će biti mogućnost zaposlenja sa mojim diplomom doktora nauka.
Majra Hođić, magistar ekonomije, doktorant na Ekonomskom fakultetu u Pragu.
Iskustvo je veoma pozitivno. Mislim da sve što nam nudi Češka Republika i što se tiče univerziteta, generalno uslova studiranja, profesora, znanja, mislim da je odlično.
Teorijska, a posebno praktična znanja mogu da na najbolji način iskoriste u nastavku svoje karijere. Nikola Tripković, predsjednik studentskog udruženja Emerick Bloom.
Za mlade ljude je veoma povoljna situacija na tržištu rada. Češka Republika trenutno ima najnižu stopu nezaposlenosti u posljednjih 5 godina. A što se tiče stranih studenata, odnosno stranaca koji ovdje rade, koji dolaze da bi našli neki posao, mislim da su u blagoj prednosti.
Studenti naglašavaju motivacijski odnos profesora što im olakšava učenje. Mladen Pejić, student finansijske matematike na Karlovom univerzitetu u Pragu.
I to čini jednu izuzetnu atmosferu gdje mi možemo da na najbolji način savladamo to gradivo, da vidimo šta je najbolje za nas i da pronađemo ono što nas najviše interesuje.
Milica Šljivić, studentkinja financija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Pragu.
Ocjene i težina gradiva, mislim da ista, možda čak je nama malo i teže kad uđemo ovdje, nije na maternji jezik. Uklopili smo se za sada, mogu reći, a i česti su uvijek voljni da nam pomognu.
Evropska unija za program Erasmus Plus izdvaja 14,7 milijardi evra od 2014. do 2020. godine, što će pružiti mogućnost za 4 miliona Evropljana da studiraju, volontiraju, stiču iskustvo u inostranstvu.
Fudbaleri Crvene zvezde u ovim trenucima igraju protiv Novog Pazara na svom terenu utakmicu 22. kola prvenstva Srbije. O sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindrak, koji je sa nama u studiju. Nemanja, dobar dan.
Dobar dan. U toku je drugo poluvrijeme susreta koji se igra na stadionu Rajko Mitić, a trenutni rezultat je 1-0 u korist Zvezde. Partizan će sutra gostovati kod ekipe Rada. Košarkaši i Gokej večeras počinju odbranu titule osvajača Kupa BiH. Tim iz Aleksandrovca će se u polufinalu završnog turnira koji se igra u Sarajevu sastati sa Zrinjskim od 20 časova. Trener i Gokej Dragan Bajić kaže da njegovi igrači ne smiju da se opuste u ovom susretu.
Sve četiri ekipe koje će biti na završnici kupa u Sarajevu imaju želju da osvoje trofej. Nama je naravno prva prepreka Zrinjski iz Mostara, tim koji ove sezone igra jako dobro i kroz ligu, evo, trenutno se nalazi na drugoj poziciji. Kolega Vlašić radi dobar posao, dobar tim je kompletirao i samo naravno sa maksimalnom ozbiljnošću ako uđemo u tu utakmicu možemo očekivati da ćemo izaći kao pobjednik.
Mladosti iz Mrkonjić grada će u drugom polufinalu snage odmjeriti sa domaćinom turnira Sarajevskom Bosnom od 17 časova. Trener Mladosti Goran Sladojević kaže da je Bosna favorit u ovom susretu i dodaje:
mi ćemo da odigramo jednu dobru utakmicu, nadam se, bez ikakvog opterećenja, da pružimo maksimalan otpor ekipi Sarajevske Bosne i da ako uspijemo da neke svoje stvari, znači dobro se pripremamo za njih, ako se ukaže prilika da ih iznenadimo, zašto da ne?
Finale će biti odigrano sutra. Košarkaši i Crvene zvezde igraće protiv FMP-a, Partizan protiv branioca titule Megalexa u polufinalu završnog turnira Kupa Radivoja Koraća koji se održava u Nišu. Susret Crvena zvezda FMP na programu je od 17 časova, a od 21 čas igra se utakmica Partizan Megalex. Američka skijašica Mikaela Šifrin osvojila je zlatnu medalju u slalomu na svjetskom prvenstvu u švajcarskom St. Moricu. Srebro je pripalo domaćoj takmičarki Wendy Holdener, a bronza Šveđanki Fridi Hansdotter. Skijaš iz Republike Srpske Marko Šljivić nije se plasirao u finale trke slaloma na svjetskom šampionatu. Šljivić, koji nastupa u okviru reprezentacije BiH, jutros nije završio prvu vožnju kvalifikacija u ovoj disciplini. Toliko o sportu.
Do kraja dana promjenljivo vrijeme sa padavinama, sutra oblačno i maglovito, slab snijeg padaće u centralnim predjelima. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
Danas je u Srpskoj prevladavalo oblačno vrijeme s padavinama, temperature izmirene u 13 časova, Mrakovica, Han, Pjesak, Sokolac, Kotor, Varoš, Krupa na Vrbasu, Manjača, istočno Sarajevo 0 stepeni, Kalinovik, Novi Grad, Šipovo, Banja Luka, Krupa na Uni, Kneževo, Majevac i Klekovača 1, Mrkonjić Grad, Prijedor, Srebrnica, Krupa na Uni, Nevesinje, Čemerno, Doboj, Banja Mlječanica 2, Ribnik, Zvornik 3, Srbac 4, Bijeljina također 4, Gacko, Foča i Višegrad 5, Bileća 7 i Trebinje 8. Ovo su ujedno i maksimalne dnevne temperature. Sutra ujutru će biti oblačno, na zapadu i sjeveru suvo, a sa slabim snijegom od centralnog i južnog pojasa krajine do istoka i sjeveroistoka zemlje, a na jugu suvo uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana će biti pretežno suvo uz promjenjivu oblačnost, ponegde i tmurno. Međutim, još će postojati uslovi za provejavanje snijega u centralnom i južnom pojasu krajine i planinama na istoku. Prema večeri pretežno suvo, promjenjivo do pretežno oblačno, ponegde maglovito, a padavine rijetke i slabe. Jutarnja temperatura vazduha od minus 2 do 3, na jugu oko 5, najviša dnevna od 2 do 6, na jugu oko 8, u višim predelima oko minus 1.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju, još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Odluka bošnjačkih lidera o pokretanju revizije tužbe protiv Srbije je antisrpska i predstavlja završni akt nepovjerenja, u BiH ocijenio predsjednik Dodik.
SDA je formirala paralelne strukture u BiH, poručio Mladen Ivanić i predložio zakazivanje posebne sjednice parlamenta Srpske o ozbiljnim posljedicama koje je izazvala odluka o reviziji presude.
Danas su zimske zadušnice porodice posjetile groblje Mali Zejtinlik u Sokolcu, gdje je sahranjeno više od 1000 boraca Vojske Republike Srpske.
U Minhenu se održava konferencija o bezbjednosti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Saša Prtenjak, speaker Nada Kolak, urednica emisije Ivana Frank.